Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Yen-klang.
Som forfatter var Alexander Kielland en av de store. I hjembyen ble han Alexander den Store. Han skrev om hykleri i samfunnet og hos borgerskapet. Et borgerskap han selv var en del av. Med flosshatt, silkevest og champagne ble han en fanebærer for kritisk realisme, som ønsker å sette problemer under debatt, bidra til opplysning og å endre Norge. Velkommen til Historier som endret Norge. I dag så skal vi snakke om en jubilant. 175 år hadde han blitt, Alexander Kielland, og i den forbindelse så skal vi ønske velkommen til Stine Honoré, som jobber i Stavanger 2025 og jobber med Stavanger sitt 900-årsjubileum, som neste år. Det skal jubileres litt allerede i år for Kielland. Du tidligere leder for Kielland Senter. Velkommen til Historier som endret Norge.
Tusen takk.
Tenker kanskje at vi skal bli litt bedre kjent med Kielland, og det jo en som du har jobbet mye med, og når jeg ringte for å spørre om du hadde lyst til å være med på dette, så hørte jeg smilet gjennom telefonen. Du veldig glad i Kielland.
Jeg veldig, veldig glad i Kielland, og det alltid kjekt å fortelle om Alexander Kielland. Så ja, jeg ble veldig glad når du ringte. Mm.
Men jeg har litt lyst til at vi starter med å fortelle litt hva bakgrunnen han har.
Ja, altså, Alexander Kielland, han jo en av de store forfatterne i norsk litteraturhistorie og en sentral skikkelse innenfor den perioden som vi kaller for realismen. Mm. Og de fleste kjenner jo kanskje åpningen på Garman og Vorse, intet er så rommelig som havet, eller huske den gamle læreren i romanen Gift, som terper på latinske gloser og som etterspør flere byer i Belgia. Og jeg tenker at det, altså for meg så er Kielland en av våre første feministiske forfattere, og han også kanskje, eller mest sannsynlig er han den første forfatteren i Norge som skriver om naturvern og som kritiserer menneskenes inngripen i naturen. Men jeg tenker at bakgrunnen hans er så mye mer enn det som vi lærer om i norskfaget på skolen. Og Kielland, han ble født i 1849. Han ble født inn i en borgerskapsfamilie i Stavanger, sånn som du nevnte innledningsvis. Mm. Han var en del av en mektig handelsfamilie i Stavanger, og han vokste opp midt i byen og gikk på Kongsgård skole, på katedralskolen. Og Stavanger på den tiden var jo en liten, pietistisk småby, en sjøfartsby der han drev med sillefiske og seilskutehandel. Og han utrolig spennende som forfatter, men han har også Han var også en veldig fascinerende person som hadde mange roller I byen. Og han var utdannet jurist. Han var nok kanskje ikke en veldig dyktig og engasjert student. Han brukte mye, han trivdes dårlig I Kristiania, på universitetet I Kristiania, og gikk mye på biblioteket, lånte bøger, brukte mye tid på å lese når han var student. Ikke pensum. og så var han også en periode fabrikkeier og forretningsmann. Han hadde et teglverk I Stavanger. Og så var han jo forfatter, det han mest kjent om. Hadde en kort karriere som journalist, og så var han borgermester I Stavanger I ganske mange år, og så på slutten av livet så var han amtmann I Molde, eller det som statsforvalter I dag.
Hva det som gjør da at han bytte fra å være en bedriftseier og familiemann med livet som forfatter?
Han kom jo fra en familie der han også var veldig opptatt av kunst og litteratur. Han var veldig musikalsk, og han bar nok ganske lenge, eller ganske tidlig, på en drøm om å bli forfatter. Og så hadde han jo en store søster som var veldig kunstnerisk. Han var jo lillebroren til Kitty Kielland, som jo regnes som en av våre store kunstnere, og som kjent for sine landskapsmalerier fra Jæren. Kitty Kielland representerte den nye kvinnerollen. Hun gikk imot strømmen på så mange vis. Hun gifta seg aldri, hun fikk ikke barn. Hun studerte kunst I Tyskland, og hun flyttet til Paris og bodde der. Og stilte ut maleriene sine ved salongen I Paris. Og hun var nok en veldig viktig påvirkning på broren, og viktig inspirasjon, både kunstnerisk og politisk, for det som Kielland skulle bli da. Og når han var nyutdannet, så jobbet han som fabrikkeier, og kjente nok på at hjembyen Stavanger, må huske på at Stavanger på denne tiden var en liten by med kanskje rundt 20 000 innbyggere. Mm. En liten, trang by. Han kjente seg nok litt, han syntes nok det var litt klaustrofobisk I Stavanger, og tenkte at hvis han skulle realisere den hemmelige drømmen han bar på om å bli forfatter, så måtte han reise vekk. Og det gjorde han I skjul, eller hemmelig. Han fortalte det bare til kona Beate, som satt igjen I Stavanger med 3 små barn. Mm. Og så reiste Kielland selv da til Paris I 1878, når han var 29 år gammel, for å realisere denne her forfatterdrømmen. Og det var vel sånn på den tiden at at du måtte ut og oppsøke andre miljøer, og oppsøke kontinentet for å få de impulsene en trengte for å bli en stor kunstner.
Mm. Og sånn det veldig fristende å gjøre I dag når vi ute og reiser, jo at hvis vi ser noen andre nordmenn på tur, så går vi bort og vinker eller sier hei, hei. og sånn var det også I Paris på den tiden.
Sånn var det da også, og der jo veldig mange norske intellektuelle og kunstnere og forfattere som bodde I kortere eller lengre perioder I utlandet. Og sånn som I Paris på slutten av 1800-tallet så var jo Arne Garborg og Bjørnstjerne Bjørnson, Kitty Kielland, Harriet Backer, Christian Krohg, Jonas Lie, det var veldig mange som dro til Paris og bodde der I perioder.
Hele gjengen fra Norsk Bok og på skolen?
Ja, hele Norsk Pensum reiste til Paris. Og Kielland, han skulle Han tror han vel hadde tenkt I utgangspunktet at han skulle være der ganske lenge, men han var jo, han brukte mye penger, så det gikk ikke så veldig lang tid før han hadde brukt opp pengene sine og måtte reise hjem. Han var der vel et halvt års tid, men han oppnådde veldig mye I løpet av den tiden han var der. Han skriver brev hjem til kona og sier at han synes det vanskelig å skrive, og han finner ikke den inspirasjonen som han hadde tenkt at han skulle finne, sikkert sånn automatisk med en gang han kom til Paris. Men han skrev litt sånn jevnt og trutt, og så fikk han på et tidspunkt komme på besøk til Camilla Collett, som han beundret veldig. Og Camilla Collett var jo da en eldre kvinne, hun var en etablert forfatter, hun debuterte, eller hun skrev Amtmannens døtre på midten av 1850-tallet. Og Amtmannens døtre regnes jo for å være den første realistiske romanen I Norge, og også starten på kvinnekampen på mange måter, I hvert fall i litteraturen. Og Kielland beundrer Camilla Collett veldig høyt. Og når han fikk komme på besøk til det store forbildet sitt, så fikk han også lese noe av det han hadde skrevet for henne.
Ja.
Og så opplevde han til sin store fortvilelse da, at han syntes at hun ikke tog han på alvor. Fordi at ifølge sånn som han refererer til dette selv, da, så følte han at Camilla Collett ikke kunne ta en sånn velstående og velkledd ung mann på alvor når han snakket om kvinnekamp.
Ja.
Så på vei hjem den kvelden så gikk han langs seinen, og så gikk han over en av de broene der, og så sto han der og vurderte om han skulle hive notatbok og si med tekstene sine I seinen og bare oppgi den forfatterdrømmen, men så gjorde han ikke det allikevel, heldigvis, og så fortsatte han å skrive. Og så på et tidspunkt så sneik han seg inn på et ball på slottet I Versailles. Den franske presidenten hadde ball. Og der var ikke...
du sier det som om det normalt at han sniker seg inn til ballet til den franske presidenten I Versailles, men det liksom... For da han I en klikk her som gjør at, han, på en måte, at det litt naturlig også.
Han hadde sikkert noen han kjente som, ja. Som kunne... Det vet jeg ikke, men han var jo, altså, han var jo en veldig sånn... Han hadde jo denne her familiebakgrunnen sin og kom jo fra overklassen og han omtales alltid som veldig sånn flott og vakker og aristokratisk. Han var festens ja. Midtpunkt, han var alltid elegant ja. Og velkledd. Han hadde egen skredder I Hamburg, så han bestilte alle klene sine fra Hamburg. Så han var på en måte en, sånn, en verdensmann fra provinsen.
Ja.
Så jeg tror at han sikkert tenkte at det var helt naturligt
ja.
At han skulle på ball på slottet I Versailles.
Ja,
og det var der han møtte, det var starten på et veldig, veldig viktig vennskap I Kielland sitt liv, for det var der han møtte Bjørnstjerne Bjørnson for første gang. Ja. Og når Bjørnstjerne Bjørnson forteller om dette møtet, så skriver han at der kom en sånn høyreist, vakker, ung mann gående ned trappa, som så ut som en... han var den stauteste og vakreste mannen I rommet, og han så ut som en kongelig prins fra et fjernt sneland. Og når han da fant ut at Alexander Kielland var norsk, så skriver han noe sånn om at han kjente på en sånn stolthet over at dette her fantastiske mennesket faktisk kom fra Norge.
Ja. Så Kielland fikk nasjonalpumpa til Bjørnson til å gå I Frankrike?
Ja, ja, veldig. Og det møtet det ble starten på en sånn, på et langt, livslangt vennskap. Det var en slags bromance. De var veldig tett I perioder, Bjørnson og Kielland. Og Bjørnson var en viktig støttspiller for Kielland hele livet. Og han var også den som opprettet kontakt med Gyldendal Forlag. Bjørnson var jo litt eldre, var en etablert forfatter. Opprettet kontakt med Gyldendal Forlag I København, sånn at Kielland kunne reise innom København på veien hjem til Stavanger og presentere tekstene sine og få de utgitt. Så det var på en måte starten på forfatterskapet.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, så, men tenker du at uten Bjørnson ingen Kielland på en måte i litteraturhistorien?
Uten Bjørnson hadde det kanskje tatt litt lengre tid, ja. I hvert fall for han å få debutere, fordi at når han da hadde vært i Paris og skrevet, så fikk han gitt ut sin første bok i 1879, altså året etterpå han kom hjem fra Paris, så det var en samling noveletter som en samling med sånn, altså en novelette, en sånn kort poengtert tekst som belyser et problem eller en politisk motsetning, som jo var en perfekt sjanger for Kielland å skrive i, som hadde det hele veien som en tanke om forfatterskapet sitt, at han skulle bruke det til å sette problemer under debatt.
Ja.
Han skrev jo også romaner, og det var også noe av det som gjorde at han ble oppfattet som moderne i sin samtid, fordi at romanen var jo en ny sjanger på denne tida. Ja. Så det var på en måte, romanen var, den ble forbundet med den nye og radikale realismen som var i framvekst på den tiden. Og når han debuterte da i 1879, så debuterte han på en måte med et brak. Det var veldig mange som ville lese de tekstene, og det ble mye diskusjon rundt dem. De var jo delvis kontroversielle, noen av de. Og året etterpå så kom Garmon og Worse i 1880, og det var en sånn litterær sensasjon, og da var det tydelig at her var det en stor, viktig forfatterstemme. En ung mann fra Stavanger, og han ble raskt en av de mest leste forfatterne i Norden, faktisk.
Ja. Bøkene hadde en litt større posisjon i hverdagen til folk på den tiden.
Absolutt, og det er et veldig viktig poeng, det at litteraturen ikke konkurrerte med andre medier sånn som i dag. Og det er også viktig å forstå forfatterrollen på 1870-1880-tallet, fordi at forfatterne hadde en mye mektigere posisjon i samfunnet. De hadde en mye større makt over opinionen enn det de har i dag, og sånn som Bjørnstjerne Bjørnson var jo en stor folketaler og ble omtalt som dikterhøvding. Kan jo på en måte si at de forfatterne var en slags sånn influensere i sin tid, som påvirket samfunnet og debatten i stor grad.
Mm. Hva er det med innholdet i disse bøkene som gjør at det blir sprengstoff, så du sier?
Ja, altså Kielland var jo en del av det som vi kaller for det moderne gjennombrudd. Og den litteraturen som vokste fram på den tiden fra Camilla Collett skrev jo på 1850-tallet, men så gikk det noen år der en hadde Ibsen og Bjørnson, og så var en inne i en tid som var et tydelig brudd med romantikken, og der litteraturen altså at den hadde et brudd med det som hadde vært før, og at forfatteren innenfor realismen skulle framstille verden sånn som den faktisk var, og sette problemer under debatt. Og forfatteren skulle være en stemme for de svake i samfunnet, og avsløre urettferdighet og ta et oppgjør med borgerskapets makt og dobbeltmoral. Og dette var jo altså siste halvdel av 1800-tallet var jo en tid der samfunnet var i veldig rask endring, der en hadde urbanisering og industrialisering, og en hadde ny vitenskap og ny kunnskap, ny teknologi. Sånn at det var ganske mange både gamle og nye problemer i samfunnet som det var viktig for forfatteren å ta tak i.
Mm.
Og jeg tenker sånn som i Alexander Kiellands levetid. Han levde jo ikke så lenge, han døde i 1906, han ble bare 57 år gammel, men bare Altså Stavanger endret seg kjempemye i hans levetid. Den fikk det første teateret, den fikk kino, museum, fikk telefonforbindelse og jernbaneforbindelse med resten av Norge. Og en fikk Viking fotballklubb ble stiftet, så det var på en måte det moderne Stavanger og det moderne samfunnet som vokste fram på denne tid, og da krevde det jo også et brudd med det som ble oppfattet som foreldre tanker om, om ekteskap og om religion, ikke minst religionens makt over enkeltindividet og samfunnet, og det at det var jo ikke allmenn stemmerett i Norge på denne tida. Det var jo veldig mange menn og ingen kvinner som, som hadde stemmerett. Så, så det var jo ganske mange ting å ta tag i for en samfunnsengasjert forfatter.
Ja, nok å ta av. Og så er det jo det som slår meg da, er jo at det er jo, altså han viser det gjennom kontraster da, viser liksom de som har det veldig godt og de som har det veldig dårlig i, og stiller det opp mot hverandre da i bøkene sine, men det er jo også litt sånn fascinerende når han er så han sitter så godt i det selv. Han kommer fra en rik familie og har liksom dratt til Paris et halvår for å skrive liksom og gå på fest hos presidenten i Frankrike, liksom. Og så kommer han hjem og peker på de som har det vondt og skriver om det, og belyser det og skaper den debatten. Det er jo noe i den kontrasten der som er veldig interessant. Hvor kommer dette engasjementet fra?
Det kommer nok fra at han kom fra en familie der en var opptatt av, selv om de var borgerskap og representerte de mektigste i byen, så kjente de jo allikevel på en sosial samvittighet, og han kjente nok ekstra sterkt på det, og kjente på, han satt jo i Stavanger og leste både litterære tekster, men også intellektuelle som skrev om den nye tiden og de nye tankene, og ble veldig inspirert av det. Og det er noe han skriver om i hele livet, både i litteraturen, men også i brev, at han kjenner på den dårlige samvittigheten for at han har det så godt selv. Og kanskje at han også kjente litt på det at det var vanskelig å bli tatt på alvor som forfatter hvis du hadde mye penger. Og var, han var jo en del av den samfunnsklassen som han beskriver som et problem.
Ja.
Men samtidig så var det jo også sånn at det var jo ikke så mange på den tida som hadde råd til å kjøpe bøker, det var ikke så mange som hadde tid til å lese bøker, og det var i hvert fall ikke så mange som hadde muligheten til å skrive bøker, for de aller fleste måtte jo jobbe bare for å forsørge seg selv og familien, så det var jo et overklasseprivilegium at du i det hele tatt kunne jobbe med litteratur. Og det var jo det som var et problem for Kielland også, for han hadde jo veldig mange venner og kolleger i kunst- og litteraturverdenen som mente akkurat det samme som han. Men det er jo klart at for andre folk i Norge og i Norden ellers, så ble det jo oppfattet som veldig provoserende det han skrev, og det er jo noe med å pirke i sin egen posisjon og sin egen dobbelt moral, eller å fremstå som kanskje litt, han ble kritisert for å være en hykler fordi at han satt og drakk champagne i silkevesten sin samtidig som han skrev om de som hadde det så vondt. Så det var det var en sånn konflikt i han hele livet, det at han mente så intenst den kritikken han kom med, men samtidig så visste han selv at han var en del av problemet da.
Du har nå hørt første av to deler om Alexander Kielland. Tidligere leder for Kiellandsenteret Stine Honoré blir med videre i del 2 og forteller videre om Alexander Kielland.
Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.